halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. waxaannu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul butros. rasuul butros wuxuu si qaraar haddaba ula hadlayaa munaafiqiinta aan lagu karaynin inay maqlaan kitaabka, waxaana rasuulku uu leeyahay gudcur ma jiri jirin laakiin iyagaa keenay. waa niman aan qadarinin kuwa cilmiga leh, oo waa niman dabagala jirka iyo faakihaysigiisa. waxaa rasuulku uu leeyahay sida ku qoran warqaddan labaad cutubka labaad aayadda tobanaad sida tan: khusuusan kuwa jirka raaca iyagoo damaca nijaasta ah ku socda oo sayidnimada quursada, iyagu waa indho adag yihiin oo waa macangeg, kamana cabsadaan inay kuwa darajada leh caayaan.
Isa hay bigra tu kul urata yo naga aymi abo ebi yo iqab.
inoogu dambaysay waxay inoo joogtay sifihii laga bixinayay munaafiqiinta, markaasoo Rasuul Butros si qaraar uu uga hadlay kuwa aan cisaynin cuqaasha iyo weliba macallimiinta dadkooda. Waa kuwa ku farxa waxyaabaha jirka ka farxiya, oo waa niman aalaaba jecel inay u raaxeeyaan nafta, kii iyaga ka hor yimaadana waa cadowgooda oo way nacib yihiin. Waxay kale oo ka hor yimaadaan xukuumadaha, waa niman sharci laawayaal ah, oo nin waliba oo cibaado laawi ahi waa sharci laawi. Waxaa kuwaasi lagu sheegay inay damaca nijaasta ah ku socdaan, oo sayidinimadana ay quursadaan. Waxaa kaloo laynoo sheegay inay indha adag yihiin oo ay macangegin yihiin, oo aan xushmad u haynin kuwa darajada leh. Marka uu leeyahay sayidyada ayaa loola jeedaa dowladaha ama xukuumadaha dhulka. Bilxaqiiqa waa dhib in la doonayo in masiixiyiintu ay darajeeyaan dowladahooda, oo welibana ay ku taageeraan howlahooda ah in sharciga iyo ammaankaba la sugo. Kelmadda uu u isticmaalay sayidyo waxa weeye kelmadda kuriyotis oo ka dhigan dowlad. Waxaa kaloo erayga sayidyo uu soo qaatay Rasuul Butros sida ku qoran cutubka koowaad ee warqaddiisii uu u qoray reer Efesos. Waxaa kaloo isla kelmaddaas isticmaalay Rasuul Yuudas. Tan Rasuul Pawlos uu isticmaalay waa sayidnimada ruux ahaaneed oo ma qusayso tan dowladaha ama xukuumadaha. Waxaana ay ka dhigan tahay haddaba in cibaada laawayaashu ay liidaan waxyaabaha Ilaah ama ay liidaan kuwa iyaga culimmada u ah ee qowlka Ilaah wax ka bara. Waana wax waliba ee Ilaah iyaga uu hoos keenay oo dooni maayaan inay u hoggaansamaan. Waa niman madax adag oo macangeg ah, welibana wax waliba ee wanaagsan xumaan bay ka sheegaan, oo wax waliba oo quduus ahna way liidaan. Ma darajeeyaan dadka aqoonta leh, oo waxaaba suuragal ah inay caayaan ama ay aflagaadeeyaan ama toorreeyo ay u soo qaataan culimmada wax ka barta hadallada Ilaah. Weliba waxay mar waliba si been ah ku hadal qaadaan magaca Ilaah. Waxaannu haddaba caawa meeriska ka sii wadaynaa dhegaystayaal warqaddii labaad ee Rasuul Butros, isla cutubka labaad, waa aayadda 11aad ee baalka 413 ee axdiga cusub. waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: malaa'iguhuna inkastoo ay iyaga itaal iyo xoogba ka badan yihiin, iyaga dacwo caay ah Rabbiga hortiisa kagama dacweeyaan. Haddaba barayaasha beenaalayaasha ah way kibirsan yihiin, waxayna sameeyaan waxyaalo ay malaa'igtu ku dhicin inay samayso. Waxaa kitaabka Yuudas laynoogu sheegayaa in Mikaa'iil, oo ah madaxa malaa'igaha Ilaah u adeega, uu kula dagaalamay shayddaanka jirkii Muuse, waayo shayddaanku ma doonaynin in nebi Muuse la soo saro kiciyo oo uu goobjoog ka ahaado dhallanroggii ammaanta ee Ciise Masiix. Waxaa markaasi bilowday dood iyo murun dhex martay malagga u sarreeya malaa'igaha Ilaah iyo shayddaanka, hase yeeshee dooda malaggu ma badnayn sida Rasuul Yuudas uu inoo sheegayo. Mikaa'iil wuxuu shayddaanka ku yidhi, Rabbiga ha ku canaanto, sida ku qoran aayadda 9aad ee cutubka koowaad. Warqaddu waa hal cutub oo cutubyo kale ma lahan. Haddaba waa inaynu rasuullada kaga dayannaa dabeecadda qabow iyo weliba inaan wakhti lagu luminin murun iyo doodo dhaadheer. Hadallada tirada badan ee shayddaanka iyo adeegayaashiisa laysaga rajiimo ayaan loo baahnayn. Waa in sida Mikaa'iil oo kale la yidhaahdo, Rabbigu ha ku canaanto. Maadaama Mikaa'iil qudhiisu uu shanqar yaraa oo uusan dood iyo hadallo dhaadheer kala hor imaanin shayddaanka, ayaa loo baahan yahay kuweenna mu'miniinta ah inaan yeelanno dabeecaddaas oo kale, oo aynaan dood badnaan. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad, ayaannu idin akhriyaynaa aayadda 12aad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: laakiinse kuwanu waa sida xayawaan aan caqli lahayn oo u dhashay in la qabsado oo la dilo, oo waxay caayaan wax aanay garanayn. Hubaal iyaga halligaadoodu ayay ku halligmi doonaan. Waxaa rasuulku iminka uu leeyahay, laakiinse kuwanu waa sida xayawaan aan caqli lahayn oo u dhashay in la qabsado oo la dilo. Marka ay sidaan tahay, wuxuu leeyahay, kuwanu waa niman habaaran oo aan waxba doorin xayawaanka. Haddaba waxaannu garanaynaa inay jiraan rag iyo weliba dumar u nool sida xayawaanka oo kale. Haddii talooyinka iyo waanada iyo dardaaranka ay hadallada Ilaah bixiyaan laga tago, noloshuba qiimi yeelan mayso. Noloshu waxay qiimi ku yeelataa in la xakameeyo. Haddii kale xayawaanka waxba ma doorinno, waana hadallada Ilaah waxa dabeecadaha qallafsan ee aadamiga xakameeya, kuwaasoo haddaan layska eegin qofka u keeni karo inuu u noolaado sida xayawaanka duurka. Wuxuu rasuulku leeyahay kuwa inkaarta qaba ee Ilaah u soo noqon waayey waxay u nool yihiin sida xayawaan aan caqli lahayn oo u dhashay in la qabsado oo la dilo. Waxaan garanaynaa kuwa diidan inay sharciga u hoggaansamaan oo raalli ay ku ahaadaan waxa ay maalinta soo xoogsadaan, oo doonaya inay dad kale wixii soo boobaan inaanay waxba doorinin xayawaanka duurka. Waa xayawaanka dadka dhibaatooyinka u geysta, sida dhurwaaga iyo libaaxa iyo haramcadka iyo wax waliba oo jaqda ku jira oo bahal ah ama dadka dhibaatooyin u geysta. Markii ay dadka waxyeelaan, inta rag dhallinyaro ah loo diyaariyo oo la hubeeyo ayaa la dabagalaa ilaa la soo dilo ama laga takhalluso. Kuwa haddaba diida sharciga Ilaahna ugu dambaynta waxay noqonayaan sida xayawaan oo kale, markaasaa la dilayaa ama laga takhallusayaa. Micno ma laha haddii aad ka tirsan tahay qoys ballaaran ama qabiil xoog leh, waxaa lagaa doonayaa inaad noqoto nin cibaado leh oo dadka xaq dhowra oo u fiirsada hadallada qirada weyn leh ee Ilaah. Ninnana ha ku eedaynin rumaysadkiisa iyo weliba waxyaalaha uu aaminsan yahay. Horay bay Soomaalidu u tiri, nin waliba qumanihiisa ayaa qoortu ugu jira. Waxay taasu ka micno tahay inaad qof waliba ku darajayso waxa uu rumaysan yahay, oo aanay kula noqonin in waxa adigu aad rumaysan tahay oo keliya ay saxiix yihiin, waxa qofka kale uu rumaysan yahayna ay qalad wada yihiin. Haddii aad ka mid tahay kuwa u arka in iyagu un ay haystaan runta, ayaa waxaa soo gelaysaa kuwa rasuulku uu ka hadlay. Waa rasuul Butrose markuu lahaa, oo waxay caayaan waxa ayaan garanayn. Haddaba haddii aadan dariiqadda masiixinimada waxba ka garanaynin, innaga ina soo weydii, waannu ku sharaxaynaaye, balse yaanay kula noqon dhegaystow in keligaa aad runta haysato, dadka kale oo dhanna ay qaldan yihiin. Rag waxaa jiray xikmad lahaa oo aan ku tiirsanayn inta ay ka garanayaan kitaabka Baibalka. Waxaa raggaasi ka mid ahaa nin la odhan jiray William Wilberforce, oo isagu ahaa nin ka tirsan aqalka baarlamaanka ee Ingiriiska, balse wuxuu ahaa nin qamrooliiste ah ama alkoliiste ah, oo noloshiisuna waxay ku sii jeeday adduun iyo aakhira seeg ama baaba iyo halaag, ilaa oo kolkii dambe Masiixa rumaystay. Kolkii dambe wuxuu bilaabay inuu saaxiibkii uga warramo wanaagga Masiixa iyo waxa keenay in isaga qudhiisuba uu noqdo Masiixi. Waxay isku soo raaceen maalin maalmaha ka mid ah wacdiye dadka wax ka bara hadalladii Ilaah oo ahaa Scottish. Saaxiibkii waxaa la odhan jiray Edmund Barki, wuxuuna ahaa rugcadaa siyaasi ah oo ka tirsanaa dowladda Ingiriiska. Markii uu maqlay haddaba ninkan siyaasiga ahay wacdiyihii weynaa oo khudbaynaya ee laga soo kala tagay kiniisadda, ayaa saaxiibkii William Wilberforce su'aal u weydiiyey. Wuxuu ku yidhi, sidee baad u aragtay khudbadda iyo weliba wacdiyaha? Wuxuu ku yidhi, ninkani waa nin hadalyaqaan ah, laakiinse muxuu ka hadlayey? Haddaba ninkan rugcadaaga ah ayaa markii lagu wacdiyey Injiilka Masiixa su'aal ka keenay oo wuxuu yidhi, garan maayo wax wacdiyuhu uu ka hadlay. Haddaba hadalka wuxuu u dhacayaa in aanay ku xirneyn fariinta Injiilka maqlideeda sida wacdiyuhu wax uu u bartay ama aqoontiisa. Waxay ku xiran tahay dhegaystow in Ilaah uu furo qalbiga kan wax maqlaya. Haddaan Ilaah furin qalbiga kan maqlaya, micno yeelan mayso fariintu. Oo sidii Edmund Barki ayaa waxaad leedahay, muxuu wacdiyuhu ka hadlayay? Waxaa rasuulka oo arrinkaasi oo kale ka hadlaya uu leeyahay, hubaal iyagu halligaadooda ayay ku halligmi doonaan. Wakhti sii horreeyey ayaa rasuul Butros wuxuu inagala hadlay wax ku saabsan in qofka Ilaah ka baxsanayo dunida ama ka fikirradeeda iyo inay lahaadaan fikir la mid ah kuwa ay qabaan cibaado laawayaasha. Waxaa haddaba laynoo sheegayaa in cibaado laawayaasha ayaan ka baxsan doonin halligaadda iyo musuqmaasuqa ay ku jiraan, oo waxay noqdeen kuwa nijaasa ah. Waxaa jira kuwo badan oo aan badbaadin oo ay la tahay waxa masiixiyiintu ay samaynayaan ama waxyaabaha ay rumaysan yihiin nacasnimo. Kuwa ceenkaas oo kale ah waxay abid ku sugnaanayaan baadinnimo, waayo way isla weyn yihiin iyagoo weliba aan garasho u lahayn kitaabka quduuska ah. Waxaad maqlaysaa iyaga oo leh, ma masiixinimada ayaa diin ah waa beec mushtare. Waxaa ugu wacan inaanay waxba ka garanaynin kitaabka quduuska ah, welibana ma doonayaan, waayo waa niman meel loo wato oo ilaah wuxuu leeyahay hubaal iyagu halligaadooda ayay ku halligmi doonaan. Halligaad waxa weeye khiyaanada iyo musuqmaasuqa ay ku jiraan, taas ayay ku halligmi doonaan oo baabi'in doonto. Weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka labaad ee warqaddan labaad ee rasuul butros, waa aayadda 13aad. Waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan: xaqdarradooda waxaa loogu abaalgudaa xaqdarro, oo waxaa iyaga la wanaagsan inay maalinnimada raaxaystaan. Iyagu waa wasqaamiin iyo ceebaalow, oo markay idinla feesteeyaan waxay ku raaxaystaan khiyaanadooda. Aayadaha 13-14 ayaa waxaa ku qoran nuucyada ay yihiin kuwa rumaysadka ka noqday iyo sida qalbigoodu uu u qaribmay. Markii qofka uu qaldaad aamino, maskaxdiisa oo dhan waxay u shaqaynaysaa siyaabo qaldan oo ka horjeeda samada iyo damiirka hagaagsan. Waxaa laga yaabaa inuu kugu yidhaahdo, isku cibaado ayaan nahay, haddana ilayn waxba ma rumaysna ah, uu ku fikiro inuu ku dibindaabiyeeyo ama uu ku dilo. Warka uu leeyahayna laguma kalsoonaan karo, waayo maskaxdiisu ma fadhiso ama juusta ma ahan, oo waa nin aan bilxaqiiqa lagu kalsoonaan karin. Waa nin sida uu doono u noolaada, oo wax walibana wuxuu u samaynayaa jeenigaa furan. Haddii aad weydiiso oo aad ku tidhaahdo, war waaku sidee saaxib, soo adigii nin mu'min ah isku sheegayay, waa maxay tuuganimadu? Jawaabtiisu waxay noqonaysaa, afaarahayga ha soo gelin, waryaahe, ma adigaa ilaah wakiil iiga ah? Qofkaas oo kale haddii lagu kalsoonaado inuu hoggaamiyo waddankiisa, isaga ayaa burburinaya waddanka, oo wuxuu bilaabayaa inuu dadka kala qaybiyo si ay isku laayaan, oo wuxuu abuurayaa jawi xasilooni darri ah. Haddaba nin waliba oo dowlad xukumaya ama maamula waa inuu noqdo nin daacad ah oo lagu yaqaano inuu yahay nin ka danqada dhibaatooyinka dadkiisa, nin ummadda hoos joogta ka fakara oo dhibaatadooda ka xanuunsada, kaasoo weliba damiirkiisu uu hagaagsan yahay, nin aan isla qumanayn oo aan qumanihiisa qoortu u surnayn, nin rumaysan inuu qaldanaan karo, nin rumaysan in la sixi karo, nin rumaysan in uu u baahan yahay taageerada walaalkiis. Haddaan faalladii dheereed ee aayadda 13aad dhegaystayaal intaasi kaga baxno, ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda 14aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: waxay leeyihiin indho zino miiran ah oo aan dembi ka joogsan karin, kuwa aan adkeen ayay sasabtaan, waxayna leeyihiin qalbi damac xumaan ku noqnoqda oo waa dad nacladeed. Weli rasuulku wuxuu masaal ka bixinayaa noocyada ay yihiin kuwa ka noqda hadalka oo munaafiqiinta ah. Wuxuu isticmaalayaa luqad qaraar marka uu ka hadlayo barayaasha sharka ah, waxayna ku eedaysan yihiin xumaanta rasuulku uu ka sheegayo, oo yaanay kula noqon in ilaah aannoo ku ciqaabaynin xumaantooda. Weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal meeriska cutubka labaad, waxaana qorriinka quduuska ah uu leeyahay sida ku qoran aayadda 15aad sida tan: jidkii qumanaa ayay ka leexdeen oo way ambadeen, waxayna raaceen jidkii balcaam ina bicoor oo jeclaaday abaalgudka xaqdarrada. Sidaad ogtihiin kuwiina barnaamijka la socday sannadadii la soo dhaafay, ayaan filayaa inaad xusuusataan qisadii bicoor ina balcaam oo aannu idinka akhrinay kitaabkii afraad ee nebi muuse oo loo yaqaano tirintii cutubka 22aad ilaa iyo kan 24aad. Rasuul butros wuxuu ku sifaynayaa laba wajiilayaasha iyo kuwa ka ambaday runti injiilka sida inay qaadeen jidkii Balcaam rasuul Yudasna wuxuu ku sifeeyay inay raaceen qiyaanadii Balcaam marka la soo gaaro kitaabka muujintina waxaa kuwa lagu sifeeyaa inay raaceen waxbaridii Balcaam haddaba masaladaas oo dhan waa kuwa laga bixinayo kuwii Ilaah diiday way kala duwan yihiin maxuu haddaba rasuul Butros ula jeedaa jidkii Balcaam waxa rasuulku uu ku sifeynayaa jidkaas jidkii ina bicor oo isagu jeclaaday abaalgudka xaqdarrada Balcaam uu garanayay inaan Ilaah doonaynin in Israa'iil laga hor yimaado oo wax iyaga ka gees ah la sii waxyoodo hase yeeshee wuxuu jeclaystay hadiyadaha boqorka reer Moab ee la oran jiray Baalakh ina sifoore oo wuxuu ahaa sida Butros iminka uu leeyahay nin hadiyada ku shaqeeya jidkii Balcaam wuxuu ka dhigan yahay damaca xaqdarrada iyo mid dantiisu ay tahay lacag iyo faa'iido weli waxaanu ku jirnaa meeriska cutubka labaad waxaanan haatan idin akhriyaynaa aayadaha 16 ilaa 17 waxaana qoran sida tan soo socota laakiinse isaga waxaa loo canaantay xadgudubkiisii aawadiis dameer carab la ayaa ku hadlay dad codkiis oo wuxuu joojiyey waalidii nebiga kuwanu waa ilo aan biyo lahayn iyo ceryaamo uu duufaan kaxeeyo oo waxaa iyaga daraaddood loo sii dhigay madowga gudcurka waxaa rasuulku uu leeyahay haddaan idin jilciyo madow ama mugdi ma jirin laakiin iyaga dartood baa loo keenay waxay ka walax yihiin mugdiga ayuu leeyahay rasuul Butros wuxuu masaal ka bixinayaa raggan inkaartu ay ku dhacday ee beceer oo kale ahaa oo inkastoo ay garasho leeyihiin haddana ay lacag un diintoodu tahay waxay kuwaasi oo kale rumaysadka u qaataan sida wax lacag laga sameeyo iyo sida baayac mushtar bilxaqiiqa masiixiyiinta dadka la wadaagta hadalladii Ilaah waxay u nool yihiin si hoosaysa oo waxba ma dheera qofka caadiga ah ee ay hadalka gaarsiinayaan waxa keliya ee ay ka helaan kiniisadaha wax ay ku noolaadaan hadday noqon lahayd meel ay seexdaan hungurigooda iyo weliba dharkii ay xiran lahaayeen iyo wax waliba oo daruuri ah balse ma haystaan lacag badan oo ay dadka siiyaan waxay haystaan oo keliya awoodda qorniinka quduuska ah ama Injiilka Ciise Masiix oo Rasuul Pawlos uu yidhi hadalka nimcadu waa u xoogga Ilaah kuweena badbaadaya nin waliba ee Masiixi ahi wuxuu leeyahay xooggaas isaga ah ee laga helo hadallada Injiilka ama isku tallaabta Masiixa waa xoogga keliya ee nin waliba ee Masiixi ahi uu leeyahay masiixnimadu kama dhigna in lacag lagu raadsado waxa kaloo rasuulku uu leeyahay isagoo sharaxaad ka bixinaya kuwa diintoodu ay lacagta tahay waa sida ceryaamo aan biyo lahayn haraad kasta oo ku haya dhegaystow looma fadhiyo in ceryaamo aad biyo ka dhaamiso ama xoolo aad ka waraabiso weli waxaanu ku guda jirnaa meeriska cutubka labaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadda 18aad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan soo socota waayo iyagu waxay ku hadlaan hadal faan ah oo aan micno lahayn oo kuwa in yar kaga baxsanaya kuwa qaladka ku socda ayay ku sasabtaan damacyada jirka xagga nijaasta waa wax qofka Soomaaliga ahi aan looga sheekaynaynin faanka dadka qaarkii markiisa aad u fiirsato faankoodu waa wax aan macno lahayn iyo hadal aan faa'iido ku jirin habeenka xigaa ayaan horay idinku sii wadaynaa sifaha laga bixinayo munaafiqiinta
Yeah.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa soomaali. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.